Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke podcast cerita 71 pada hari ini. Okey, bersama-sama dengan kita pada hari ini merupakan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Keselamatan dan Kedaulatan Maritim, Cik Shifrah.
Hello,
selamat datang
hello.
Cik Shifrah.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Terima kasih kerana menjemput saya. Ni, panggil-panggil tengah-tengah hari buta ni pasal apa?
Okey, macam ni. Okay, sebenarnya saya dalam proses untuk membuat satu penulisan mengenai isu yang kita boleh belajar dari Pulau Batu Putih. So, kebetulan podcast cerita 71 pada hari ini adalah mengenai Pulau Batu Putih, Batuan Tengah, satu pengajaran bermakna. Jadi, I nak minta you untuk bantu I macam mana untuk I dapat hasilkan satu penulisan yang credible. Dan I dengar you sebagai desk official untuk isu-isu Singapore ni, boleh tak you bagi idea sikit?
Boleh. Wah, rajinnya you nak menulis. Bagus-bagus. I sokong tau. Sekurang-kurangnya tambah sikit bahan bacaan ilmiah kat Malaysia ni. Tapi tu kan, sebelum tu I nak tegur sikit. Jangan marah tau.
Tak.
Terma yang guna tu tak betul.
Apa pula yang tak betul? Pulau Batu Putih, Batuan Tengah. I baru je cakap sikit, tak ada details lagi.
Betul, tapi terma entiti maritim yang you guna tu tak betul. In fact, you bukan orang pertama yang buat silap. Banyak dah I came across orang yang bagi statement atau buat penulisan bahan bacaan yang merujuk kepada perkataan pulau tu sendiri. But it is an honest mistake kan? I faham. You pun tak tahu kan? Okay, Batu Putih tu berdekatan dengan Batuan Tengah kan?
Betul.
Geographical features pun lebih kurang sama kan?
Betul.
Tapi, pernah tak you dengar orang cakap teman-teman artikel tulis Pulau Batuan Tengah?
Haa lah. I tak pernah dengar pula orang cakap Pulau Batuan Tengah. So, boleh tak you explain sikit lagi supaya I boleh faham?
Lebih kurang macam ni lah. Selepas Mahkamah Keadilan Antarabangsa atau International Court of Justice ICJ pada 23 Mei 2008, putuskan bahawa Kedaulatan Batu Tengah atau Pedra Branca, kepunyaan Singapura, Kedaulatan Batu Putih atau Pedra Branca, kepunyaan Singapura, Kedaulatan Batuan Tengah atau Middle Rocks, milik Malaysia, manakala Kedaulatan Tubuh Selatan, South Ledge pula dengan ditentukan berdasarkan perairan wilayah negara di mana terletaknya tersebut. Ada satu pesan Jemaah Menteri tau pada 13 Ogos 2008 supaya Pulau Batu Putih tu dirujuk sebagai Batu Putih.
Oh.
Middle Rock sebagai Batuan Tengah.
I see.
Dan South Ledge sebagai Tubir Selatan dalam semua dokumen rasmi Kerajaan Malaysia.
I see. Okay.
Ini mengambil kira keputusan ICJ sendiri yang memperincikan bahawa Pedra Branca dan Middle Rocks merupakan batu rocks yang dikelilingi oleh laut terbuka dan berada di atas paras air secara kekal. High tide elevation. Artikel 121 Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau lebih dikenali sebagai UNCLOS 1982 mengenai Regime of Islands harus kita teliti dan rujuk dalam bentuk keadaan asas pula jadi Pedra Branca itu sendiri, iaitu batu yang tidak dapat menampung kehidupan manusia atau kehidupan ekonomi secara sendiri.
Okay.
Sebelum berlaku modifikasi atau pengubahsuaian oleh manusia dan kemajuan teknologi. Sebab tu, terutama dalam dokumen rasmi kerajaan, dielakkan menggunakan terma pulau demi menjaga kepentingan negara dalam menegakkan pendirian berhubung status Batu Putih sebagai batuan dan bukannya pulau di bawah UNCLOS 1982. Jadinya, kita terutama penjawat awam ni kena sentiasa peka dan ambil tahu tau dengan teman-teman yang digunakan, terutama dalam dokumen rasmi kerajaan ni. Ha, ni antara pengajaran yang you boleh masukkan lah dalam penulisan tu nanti.
Okey, Cik Shifrah. So sebenarnya kita buat kesilapan lah because UNCLOS sendiri dah jelas menyatakan bahawa sesuatu entiti atau batu yang tidak boleh menampung kehidupan dan kehidupan manusia dan kehidupan ekonomi itu kita kena
dia
adalah batu,
bukannya
pulau kan.
Yeah.
So sekarang ni saya sendiri kalau nak buat penulisan dan orang kat luar sana pun tak boleh menggunakan, bukan kita kena elakkan menggunakan terma pulau, tapi kita memang tak boleh sama sekali menggunakan terma pulau untuk merujuk kepada Batu Putih.
Betul.
Okey. Tapi kat sini kan ada beza ke batu dengan pulau, sebab dua-dua ni kat tengah laut. So dua-dua high tide elevation ni kalau kalau ikut UNCLOS 1982 lah kan. So macam mana Syif?
Macam ni Dr. Rashid. Lupa nak sebut nama you Dr. Rashid.
Okay.
Weh, banyak bezanya tau impaknya, terutama pada luas laut wilayah dan kelautan negara tu. Berdasarkan UNCLOS 1982, artikel 121 yang I sebut tadi tu, sekiranya ia memenuhi tafsiran pulau seperti dalam artikel tersebut, antaranya human habitation, economic life of their own dan keadaan semula jadinya sebelum modifikasi oleh manusia dan teknologi, sebuah pulau tu dia mampu jana zon-zon maritimnya sendiri sehingga zon ekonomi eksklusif tau. Menjangkau sehingga 200 batu nautika atau lebih kurang 370 km, iaitu macam lebih kurang kau dekat sini sampai daripada Kuala Lumpur pergi Sungai Tani.
Oh, jauhnya.
Untuk batu pula layak sehingga keluasan laut wilayah kedaulatan sahaja, kedaulatannya sahaja atau lebih kurang 12 batu nautika bersamaan lebih kurang 22 km.
Oi, aku tak tahu pula macam tu sekali implikasinya kalau kita salah mentafsirkan sesuatu entiti tu sebagai pulau. Okey, memang selepas ni aku akan pastikan dalam penulisan aku dan kita sama-sama ajak orang-orang kat sana tu supaya gunakan terma yang betul untuk mentafsirkan batu putih ni. Kita tak boleh gunakan perkataan pulau. Maksudnya kalau pulau batu putih, dia ada right untuk claim
sampai Z.
Nah, 370 km macam yang Chief bagi tahu tadi lah. Okey, dan sekarang ni kalau di batuan saja, batu putih saja, dia hanya boleh
12
nautical mile sahaja.
Tapi dia adalah juga pengarahan-pengarahan berujuk kepada UNCLOS jugalah. Nice. Tapi secara briefly macam itulah lebih kurang. Okay.
So memang nampaklah besar impactnya dalam persempadanan maritim negara kita ni kan.
Betul.
Tapi boleh tak you explain sikit apa update terbaru dalam kawasan ni lah, apa cerita terbaru dekat kawasan ni?
I tak boleh lah nak story lebih-lebih kan sebab benda ni masih dalam peringkat ongoing negotiation. Tapi I share sikit lah.
Okay.
Keputusan SCJ hanya tentukan hak kedaulatan atau dalam layman term pemunya kepada entiti maritim macam Batu Putih pada Singapura, Batuan Tengah, Bilik Malaysia, Tubuh Selatan diserahkan kepada negara di mana terletaknya kawasan perairan entiti tersebut. Akan tetapi, ICJ dia tak beri jelas, dia tak memberi penjelasan tafsiran yang mengenai hak kepunyaan perairan di sekitar entiti maritim ni. Okay. So, untuk discuss kat mana hak maritim kedua maritim ni, kedua entiti maritim ni, Malaysia dengan Singapura, tubuhkan Malaysia-Singapore Joint Technical Committee ataupun MSJTC semenjak tahun 2008, yakni selepas keputusan ICJ tu, untuk kita rundingkanlah bersama persempadanan maritim di sekeliling Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubuh Selatan. Rundingan ni masih lagi ongoing sampai sekarang. Sangat kompleks dan teknikal tau.
Daripada tahun 2008 sampai sekarang ya, kita masih lagi membicarakan atau kita masih lagi berbincang dengan Singapura untuk persempadanan maritim di sekeliling Batuan, Batu Putih, Batuan Tengah dan juga Tubuh Selatan.
Betul.
Okey, selain daripada tindakan-tindakan dalam MSJTC, apa lagi tindakan yang kita buat untuk memastikan kedaulatan perairan kita di Batuan Tengah?
Macam-macam dah kita buat. Right after perhakiman ICJ pada 23 Mei 2008 tu, Malaysia dah buat penyambungan kedua-dua kelompok Batuan Tengah dengan piling untuk pembinaan struktur asas serta komponen-komponen strategik yang bersesuaian. Jadinya, Malaysia bina struktur dekat Batuan Tengah yang dikenali sebagai Abu Bakar Maritime Base. Pernah dengar tak? ABMB.
Oh, ya, ya. Ini yang dekat Pengerang tu kan?
Betul.
Okay, betul.
Kita tak buat sebarang penambakan tau dekat Batuan Tengah ni. Kita just piling saja untuk kita sambungkan dua kelompok Batuan Tengah ni sebab kita nak jaga kura-kura yang cantik dan environment maritim dekat sekitarnya tu.
Okay.
Struktur ABMB ni kita telah siap sepenuhnya pada 29 Ogos 2016 dan telah diserahkan kepada APMM untuk dijadikan sebagai pengkalan maritimnya. Antara komponen utama adalah bangunan pusat dan menara kawalan, ruang kabin, penginapan, peralatan komunikasi, sistem radar, makmal penyelidikan, helipad dan wakaf nelayan serta dilengkapi komponen-komponen strategik dan pengawasan untuk pengawasan dan pemantauan.
Okay.
ABMB ni juga kita ni boleh digunakan secara bersama oleh TLDM, Polis Marin, Jabatan Laut Malaysia, Jabatan Perikanan dan lain-lain jabatan agensi berkaitan bagi tujuan rondaan dan pengungkasaan, penyelidikan dan sebagainya. Kita galakkan juga nelayan tempatan untuk jalankan aktiviti perikanan dalam kawasan perairan negara berdasarkan Peta Baru Malaysia 1979 termasuk di sekitar perairan Batuan Tengah. Pernah dengar kan peta tu? Minggu lepas Rosyidi dah ada cerita kan?
Betul. Cik Rosyidi dengan Puan Faz ada bercakap mengenai Peta Baru 1979.
Betul. Kerajaan turut telah menyediakan wakaf nelayan di Airbnb untuk nelayan tempatan berlindung ketika cuaca tidak baik. Okay. Selain itu, agensi-agensi penguatkuasaan maritim negara seperti APMM, Polimarine, JLN sentiasa buat rondaan penguatkuasaan bagi maksud pengawasan dan pemantauan keselamatan.
Okey. Kalau saya dengar, kalau saya dengar lah kan, berdasarkan penjelasan ni, banyak pihak yang terlibat ya. Kita tengok agensi kerajaan dan juga kita libatkan jugalah nelayan-nelayan ni untuk bersama-sama menjaga keselamatan dan kedaulatan negara kita. Yalah, semua kena mainkan peranan untuk pastikan wilayah maritim kita ini sentiasa terpelihara dan dijaga kedaulatannya. Kalau kita tak sama-sama jaga lagi, siapa kan?
Betul.
So, dia macam bertepatan dengan orang panggil konsep Bulan Keselamatan Negara yang kita nak lancarkan pada bulan ini, iaitu keselamatan negara tanggungjawab bersama. Dah panjang lebar ni, you rasa apa pengajaran yang boleh kita jadikan iktibar?
Selain daripada peka dengan perusahaan dan asas-asas negara, menggunakan terma yang tepat untuk record keeping yang teratur lah, dokumentasi tu perlu cermat dan berhati-hati tau. Walaupun pada kita, maybe perkara tu nampak remeh, tapi who knows, 10 tahun, 20 tahun nanti, ia amat penting pada pembuat keputusan dan pelaksana selepas kita ni. Okay. And then, komunikasi ni penting. Setiap tindakan dan keputusan yang kita buat akan ada hubungan dan implikasi pada yang lainnya. Jadinya, kita perlu terselaras dalam segala tindakan. Sebagai contoh kan, isu persepadan maritim dengan negara jiran ni, ia turut libatkan hubungan diplomasi dua hala dan merupakan satu isu yang sangat sensitif. Jadinya, semua pihak termasuk kerajaan negeri dan persekutuan kena seiring dan saling merujuk antara satu sama lain bagi mendapatkan ketetapan mengenai tindakan yang akan dilaksanakan terutama di kawasan perairan bertindih antara Malaysia dan negara jirannya. Ini supaya tindakan di semua peringkat termasuk negeri tidak memberi implikasi kepada hasil rundingan pembatasan maritim Malaysia yang sedang berjalan sehingga kini.
Okey, baiklah Cik Puan. Panjang berjela dah you membebel pada hari ini.
I suka share-share ni.
So, I rasa I dah ada cukup idea untuk I tulis apa yang I nak tulis dalam penulisan I. Anyway, thank you very much for your sharing today. Sebesedikit I ambil tahu dan belajar something pada hari ini. Dan I rasa pengajaran lain adalah kita kena membetulkan yang biasa dan membiasakan yang betul.
Betul.
Terima kasih sekali lagi Cik Shifra.
No problem.
Ketua Penolong Pengarah Bahagian Keselamatan dan Kedaulatan Maritim.
No problem. I suka share-share ni sebab macam I selalu cakap kan, sharing is caring.
Okay, okay. Okay lah tuan-tuan dan perempuan. Itu sahaja podcast Cerita 71 pada hari ini. Semoga kita jumpa lagi dalam podcast Cerita 71 yang akan datang. Bye-bye.
Bye-bye.